Азаттық сөйлейді, Бішкекте сағат 8 болды. Саламатсыз бугарман, таңғы азаттықтан уктуруубузду улантабыз. Қазақстандың чекара қызматы Таразда Қырғызстандан мыйзамсыз товар менен качып өтүп бараткан, кармай турган болгондо каршылык көрсөткөн Қазақстандың жаранын аты өлтүргөнүн маалымдады. Контрабанда качан тыйылат?
Ошол жерде сопротивление көрсөттү Казакстандын чекарасына. Анан кийин ошол сопротивление уруп Казакстандын чекарачыларын уруп жетти.
Атанын тагдыры драмасы эсиңиздеби? 53 жылдан бери актуалдуулугун жоготпой келген бул драма тууралуу бүгүн биздин толкундадыңыз.
Мени сагындыңбы? Мен да сени сагындым. Кулунум. Келсенчи.
Алдыдагы жарым саатта бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттерин сизге түз ободо барактап беребиз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 8 май күнгө шейшемби, таң азаттыкты Прага студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Москвада Владимир Путинге каршы чыккандарды полиция кармап кетти. Кыргызстанда ток үчүн төлөгөн аткаминерлердин аты аталгандан кийин карызынан кутулуп башташты. Сирияда парламенттик шайлоо күнү да аткылашуу болду. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Кечээ Владимир Путиндин Антверпен аймагына утурлай акцияга чыккандардын ичинен 53 актысын полиция кармап кетти. Азаттыктын орус кызматынын кабарчысы маалымдагандай, Кытай шаар метросунун жанында полиция митингчилерди абдан кардуу мүнөздүү кармады. Бирок акцияга чыккандар полициянын шачысын алып, улам бир жерге чогулушуп, мамлекеттик полиция жогол, таза шайлоо үчүн деп кыйгырышты. Кечке маал полиция ак тасма кармагандардын баарын кармоого өттү. Москвада жүздөгөн адамдар бир канча күндөн бери Владимир Путинди мыйзамсыз шайланган президент деп атап, түрдүү чоо нааразычылык акцияларын уюштуруп келе жатышат. Оппозиционер Алексей Навальный бийликке каршы иш чаралар токтобой турганын айтты. Жакынкы күндөрү мен таза шайлоо үчүн акциясынын уюштуруучулары менен байланышып сүйлөшөм. Бийликке нааразы болуп, акцияга катышкандардын саны күн сайын көбөйүп жатат. Эл үчүн акцияга чыгуу жөн эле мода эмес. Алар өз укуктарын коргоп чыгып жатат. Алар карапайым москвалыктар. Мен да алар менен чогуу митингге келе берем. Деди Навальный. Бирок Владимир Путин шайлоо адилет өткөнүн белгилеп келет. Кыргызстанда ток үчүн төлөгөн аткаминерлердин аты аталгандан кийин карызынан кутулуп башташты. Түндүк электр ишканасына 141 000 сом карыз болгон эсеп палатасынын кызматкери кечээ 7 майда Бишкек электр бөлүштүрүү борборуна 90 000 сом төлөдү. Бул маалыматты Азаттыкка аталган ишкананын маалымат катчысы Гүлия Муратальева тасыктады. Калган ири карызы бар адамдар азырынча төлөй элек. 4 майда энергосектордо паракорчулукка каршы күрөшчү жолдору барбы деп аталган жыйында Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев Кыргызстанда электр энергиясын пайдаланганы үчүн акы төлөгөн мамлекеттик кызматкерлердин ысымдарын атаган. Анын айтымында ток үчүн акы төлөгөндөрдүн көбү УКМК, прокуратура жана эсеп палатасынын кызматкерлери. Ооганстандын президенти Хамид Карзай аймактагы чет элдик аскерлер карапайым оогандыктарды наут кылган учурлар улана берсе, анда жакында эле АКШ президенти Барак Обама менен түзүлгөн стратегиялык өнөктөштүк келишимин жокко чыгарарын ачыктады. Мындай оюн Карзай НАТОнун Оогандагы куралдуу күчтөрүнүн колбашчысы генерал Джон Аллен менен жана Американын Оогандагы элчиси менен кездешүүдө билдирди. Оогандыктар жашоосун дале кооптуу сезсе, анда аталган документтин күчүн токтотобуз деди ооган лидери. Генерал Алле Мырза буга чейинки чет элдик жоокерлердин огунан каза тапкан учурлар дыкат иликтинэрин Карзайга айтты. Ооган президенттин кеңсесинин маалыматы боюнча 5 майдан бери эле НАТО аскерлеринин авиа чабуулунан бери дегенде 10 жай тургун каза тапты. Сириядагы парламенттик шайлоо күнү да аткылашуу болду. Сирияда дүйшөмбү күнү парламенттик шайлоодо бир канча райондордо кагылыш болуп, кеминде 3 адам окко чыккан айтылууда. Атышуулар көбүн эсе Хама жана Идлиб аймактарында орун алды. Сириядагы парламенттик шайлоо 12 000 шайлоо участкасы ачылды. Бирок оппозиция шайлоого бойкот жарыялап, бул режимдин көз боемочулугу деп атады. Оппозиция президент Башар Асад бийликтен кетмейинче тынчыбай турганын билдирип келет. Ушундай согушту кырдаалды эске албай, өз элинин үнүн укпай, адамдар өлүмгө дуушар болуп жатса шайлоо өткөрүп жатат деп Сирия режимин АКШ мамлекеттик департаменти катуу сынга алды. Бириккен улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундагы муну жосунсуз жорук деп катары сыпаттады. Бүгін Орусия мамдумасында Медведевтің талапкерлігі қаралады. Экс-президент Дмитрий Медведевтің премьер-министрлік орынға талапкерлігін сұныштайым деп жаңадан шайланған президент Владимир Путин кече инаугурациядан кейін дароо айтқан. Медведевтің талапкерлігін бірдікті Орусия жана ЛДПР фракциялары қолдай тұрғанын білдіріште, коммунистер фракциясы болса, өлкедегі социалдық жана экономикалық қырдығалды жөндіп кет албайды деп, Медведевтің өкімет басшы болышына қаршы дауыш берерін айтып шығышты. Кыргызстанда интернет колдонуучулардын саны тездик менен өсүүдө. Мамлекеттик байланыш агенттигинин маалыматына караганда 2009 жылы интернет колдонгондордун саны миллиондон араң ашса, 2010 жылы бул сан 400 миң. 2011 жылы дээрлик 500 миңге көбөйгөн. Ушул тапта интернетти активдүү колдонгон адамдардын саны 2 миллион 400 миңге жакындаган. Колдонуучулардын саны боюнча биринчи орунда Бишкек, анан Ош шаары турат. Кыргызстанда Facebook социалдык түйүнүнө катталган адамдардын саны 60 миң адамдан ашат, ал эми Mail.ru'нун колдонуучулары болсо өлкөдө 500 000 адамга жетерин айтышууда. Алардын көпчүлүгү жаштар. Урматтуу көрөрман, бул жана башка жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми аба ырайын айта кетели. Бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында өткөн өтүп күңгүркүрөйт. Абанын температурасы күндүз Чүй, Ош жана Жалабат облустарында 21-26 градус жылуу болот экен. Таласта болсо 19-24, Баткенде 20-25 градус ысык болот. Ысык көл менен Нарында абанын температурасы бирдей болот бүгүн. 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 23-25 градус жылуу болот дешет синоптиктер. Үн алгыңызда таң казаттык жаңырууда. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк, кыргыз-казак чек арасында контрабанда жолу менен ары-бери товар ташуу тыйылбай жатат. Казакстандын чек ара кызматы Таразда Кыргызстандан мыйзамсыз товар менен качып өтүп бараткан, кармай турган болгондо каршылык көрсөткөн Казакстандын жаранын аты өлтүрүлгөнүн маалымдады. Сөз Эленура Бейшенбе кызында.
Маалыматка караганда, окуя Тараздын жанындагы Жасур кен чек ара бекетинде 5 май күнү кечке маал болгон. Кыргызстандын чек ара кызматынын кол башчысы Закир Тиленов азаттыкка окуянын айрым жагдайларын айтып берди.
Бул Таласта Жөнгөпка деген заставанын аймагы. Бул окуя боюнча эң бул бардыгы болгон иштер казактардын аймагында болгон, казактардын территориясында. Анан кийин ошол неме каза болгон неме контрабандист ошол жерде сопротивление көрсөттү казактардын чек арасынан. Анан кийин ошол сопротивление уруп казактардын чек аракчыларын уруп жетти. Анан кийин алар болсо чечимин келишипти.
Казак тараптын билдиришинче мыйзамсыз товар жүктөп жаткан 7 киши кыргызстандык, ал эми казак тараптан 14 киши болгон. Аты өлтүрүлгөн Жасур кен айылынын тургуну былтыр май айында дагы контрабанда менен колго түшкөн экен. Таразда чек ара отрядына жалпы саны 2011 жылы контрабанда боюнча 100 ашык факт катталган. Буга байланыштуу басы 91 миллион теңгелик 120 тонналык жүк кармалган, 30 килограммдан ашуун маңызы алынган. Казакстандын бажы биримдигине киргенден бери чек арадан товар ташуу эрежелерин катаалдаткан. Азыр Кыргызстандан 50 килограммдан ашык жүк алып өтүүгө болбойт. Ак жол өтмө бекетиндеги чек ара көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Абдаш Дүйшеев Кыргызстандын чек арасына контрабанда эмес деген көлөмдөгү товар казактардан өтпөй калганын билдирди.
2 пальто, 2 джинсы, 2 көйнөк, 2 байпак, 2 майка алып өтсөңүз болот 50 килограммга чейин, анда жөнлө өткөзөт. А если 50 килограммга чейин весь однородный товар будет, например, 50 штук, например, маек, 50 килограмм чыкпайт, ал уже будет считаться уже уже через таможенную декларацию өтүш керек да.
Кыргызстандын чек ара кызматынан азаттыкка маалымдашканда, жыл башынан бери чек араны мыйзамсыз өткөн, чек арадан мыйзамсыз өткөн деген шек менен 60 адам кармалган. Мыйзам бузуунун көбү кыргыз өзбек чек арасында орун алган. Жаз жай айларында айрыкча контрабанданын көлөмү көбөйөт. 2011 жылы аткезчилик боюнча кыргыз чек ара кызматында жалпысынан 75 факт катталып, наркы 45 миллион сомдук товар кармалган. Казакстан 2010 жылы Кыргызстандагы коогалуу окуялардан кийин кыргыз тараптагы чек арасын жаап, алты өтмө бекетин бекитип алган. Азыр Чүйдөгү ак жол менен Чалдабар бекеттери гана ачык турат. Көптөгөн сүйлөшүүлөрдөн кийин Чүйдөгү ак тилек өтмө бекетин 15 майда ачканы жатат. Эленура Бейшенбек кызы Азаттык.
Радиоңузда азаттык сүйлөп жатат. Эми эле жогоруда сөз болгон маселени биз эми түз эфирдеги маек менен улантабыз. Маекти Бишкек студиясынан кесиптешим Канымгүл Элкеева алып барат. Канымгүл,
рахмат, саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Биз менен түз ободо байланышта Талас облусунун губернатору Койсун Курманалиева турат. Койсун айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына чек аралар көптөн бери жабык турат, анан соода саттык кандай болуп атат? Көбүнчө Таласта Жамбыл менен каттап мындай соода саттык ошол жак менен болчу эле, азыр кантип атат?
Эми чынында 2 жылдан ашык убакыт өттү. Баягы чек ара посттордун жабылгандан бери Талас областында деле башка региондордо эле бизге да кичине кыйынчылык болуп турат. Чынында бизде күркүрө посту, ошондой эле кичи капка посту бүгүнкү күндө жок. Анан бир эле пост ачык болуп турат. Бирок ошондой болсо дагы биздин Талас областынын жарандары, өзгөчө Манас району, анан Кара Бура району, ошол көбүрөөк Тараз шаар менен катнаш кылабыз. Кыйынчылык болсо дагы биз ошодон өтүүгө аргасыз болобуз, анткени биздин өндүргөн продукцияларды көбүн эсе биз ошол жака сатабыз да.
Анан ушул жабык болгонуна карабай өтүү аракеттери болуп, андан токмок жеген учурларды азаттык көп эле жазып келген да, талаптоолор бажы чек ара бекеттеринин кызматкерлери тарабынан эле болгондугун жазып келген азаттык. Айрыкча ушул Жамбылга жакын айылдары кантип атат азыр?
Эми талаптоо салуулор деген андай бир чоң фактор биздин областта катталган жок. Бирок ошондой болсо дагы ар кандай баягы маскаралоо, ар кандай бир адамдык мындай эмеге шек келтирген таарынычтар болгон мезгилдер болуп атат. Бирок ошого карабай биз ошо эки Тараз шаарынын администрациясы менен дагы кичине байланышып, алардан суранып, алардан өтүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Анан эми биздин өзүбүздүн чек ара посттун кызматкерлери менен, бажы кызматкерлери менен мүмкүн болушунча жумасына бир жолу өзүбүздүн кеңешме болот. Ошол кеңешмеде дагы аларга айтып атабыз, биздин жарандарга мүмкүн болушунча бир шарт түзүп берүү жагында. Анан эми мондай чоң бир мындай катталуулар болгон жок.
Анан Таласта мал оорулук күч көбү Жамбылга айдап кетет деп айтылды эле. Ошо кээ бир эксперттер болсо чектеш айылдардагы чырлардын көп болушу, ушундай нааразылыктар жергиликтүү бийликтин да чабалдыгы менен байланыштуу деп айтып атышат да. Сүйлөшүүлөр болуп атабы, кандай бир жыйынтык чыгайын дейби?
Жок, сүйлөшүүлөр сөзсүз болот, анткени биздин укук коргоо органдары менен ошо Казакстандын укук коргоо органдары дагы өз ара келишимдер бар, чек ара кызматкерлери менен да келишимдер бар. Эми чектеш болгондон кийин эки эл бири бири менен биз мурдатан эле катнашта келген элбиз да, анткени биздин базарларга келип алар малдарды алат, биз алардан барып мал алганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анан жанагы уурулук фактылары дагы бизде кездешет. Мына бизде өзгөчө чөңөрдөн баягы чөңөр аркылуу ашуу аркылуу өтүп кеткен ошол жерди менен мурда ошо мал алып айдап өткөн мезгилдер дагы болуп келген. Ошондой уурулуктар дагы бизде бир эки үч жолу ошондой маселелер катталды. Бирок кайра тапкан мезгилдерибиз бар. Өзгөчө мына Манас районунан дагы ошондой эметилген биздин балдардан өткөрүп берген убактардан дагы кездешкен болду. Алар баягы укук коргоо органдары аркылуу кармалып, сурактар берилип, экөө үчөө даже соттолуп да кетишти да.
Мурдараак ушул чек арада чоң базар ачылат деп айтылды эле, азыр дайыны жок болуп кетти. Бул боюнча кандай?
Жок, мындан 5 жыл мурда биз тараптан, Кыргызстан тарабынан 10 гектар жер, Казакстан тарабынан 5 гектар жер берилген. Бүгүнкү күндө дагы ошол базарга деп берилген жер турат. Бирок тилекке каршы биздин мамлекетте каражат жок болгондугуна байланыштуу биз ошо мамлекет өзүбүз курабыз деп ишкерлерге бербей койгон убактар да болгон. Бирок бүгүнкү күндө иштебей тургандыгына байланыштуу мына жакында эле премьер министр Өмүрбек Токтогулович келгенде дагы ошо эл менен байланышып, ошол жердеги биздин жашоочулардын суранычы менен ушу проектисин жазып азыр өткөрүп атабыз. Ошондой бир ишкерлер болсо ошол базарды куруп берүү маселеси боюнчачы. Анан мен ойлойм, ушул бул маселеге ишкерлер дагы биздин чакырыкка келет болуш керек. Буюрса ошол проектисин дагы жаздык, ошонун үстүндө азыр күндө иштеп атабыз.
Анан ушу быйыл былтыр картошканы көп эккендер быйыл абдан арзан сатып көптөрү чиритип алышты. Ушу дыйкандар менен ушул багытта дагы сүйлөшүүлөр болуп атабы? Мындай
сөзсүз, мына мурдагы жылдары бизде фасоль боюнча ишкерлер келбей көбүрөөк кыйналды элек. Былтыр ошо картошкабызды сата албай калдык. Себеби дегенде биздин Жамбыл областына Россиядан көптөгөн вагондогон картошкалар түшүп калыптыр. Ошондуктан биздин көпчүлүк өндүргөн картошкабыздын баардыгын негизинен Жамбыл областы алчу эле. Мына былтыр ошондой кыйынчылыктар болду. Бирок тилекке каршы быйыл дагы 200 гектарга кайра дагы картошканын аянтын биз көбүрөөк эктик. Биз ойлодук элек ошол быйыл дыйкандарыбыз картошканы экпейт деген Бунда түшүнүк болдуру, бирок ага карабай картошканы эктик, анткени биринчиден биздин Талас областында жанагы картошканы кайра иштетүүчү завод мына 24-түндө ачылышы болот деп күтүп атабыз. Буюрса бул индиялык ишкерлер тарабынан курулган оборудованиялар 2 линия келип түшкөн, ошол иштелгени турат. Буюрса анткени күнүнө 20 тоннага жеген картошканы кайра иштетет да, бир жагы чипси чыгарат, экинчи линиясы болсо порошогу, картошканын порошогун чыгара турган. Ошого да байланыштуу биз өзүбүзгө дагы сатып алабызго деген мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
Кошунайым, сизге чоң рахмат. Тилекке каршы убактыбыз соңуна келип калды. Биз дагы бул тема боюнча башка күнү сүйлөшөбүз. Биз менен түзөгөдө байланышта Талас облусунун губернатору Койсун Курманалиева болду. Сизге чоң рахмат. Кезек өзүңдө, Жанар.
Рахмат. Түзөгөдөгү маекти кесиптешим Канымгүл Элкеева алып барды. Сиз таң каза тутуп жатасыз. Азыр башка жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышалыңыз. Москвада Владимир Путинге каршы чыккандарды полиция кармап кетти. Кыргызстанда ток үчүн төлөгөн аткаминерлердин аты аталгандан кийин карызынан кутула башташты. Бүгүн Орусия мамдумасында Дмитрий Медведевтин талапкерлиги каралат. Кыргызстанда интернет колдонуучулардын саны тездик менен өсүүдө. Эми бир үздөй аралык баяны улантабыз. Өткөн жекшембиде Франция менен Грецияда добуш берүүчүлөр азыркы катаал сарамжалдуулук саясатына канчалык нааразы экендиктерин көрсөттү. Францияда дефициттин жогорку көрсөткүчүн көзөмөлдөш үчүн акчаны үнөмдөөнү күчөтпөй, анын ордуна экономикада өсүштү камсыз кылам деген социалист талапкер Франсуа Олланд президент болуп шайланды. Еврозонадагы карыз кризисинен эң эле катуу жабыркаган Грецияда болсо, коалициялык өкмөттү дал ушул чыгашаны кыскартуу программаларына каршы чыккан партиялар жеңип алышты. Андыктан Германиянын демилгеси менен ишке киргизилген кыскартуу саясатын мындан ары эмне күтөт деген суроо жаралууда. Төрөкул Доров кеңири кеп калат.
Европадагы карыз кризисин өкмөттүн чыгымдарын кескин кыскартуу менен жөнгө салууну каалагандар үчүн 6-майдагы шайлоо жагымсыз жыйынтык менен аяктады. Шайлоочулар бул ирет ага каршы болгондорду колдошту. Францияда Франсуа Олланд ортомчул оңчул президент Николя Саркозини утуп, соңку 20 жылдан ашуун мезгилден берки алгачкы социалист президент болуп калды. Олланд азыркы мамлекет башчы Саркози менен немис канцлери Ангела Меркель колдогон чыгымдарды кыскартуу планын ачык эле сындап, Европаны рецессиядан кыскартуу эмес, өнүгүү гана сактап калат деп келди. Ошол эле күнү парламентин тандаган Грецияда добуш берүүчүлөр соңку жылдары белди бекем бууп, сарамжалдуулукту күчөткөн өкмөтүн катуу жазалашты. Алар добуштарынын дээрлик жарымын кыскартууга каршы чыккан партияларга беришти. Мына ушул эки жактагы шайлоонун жыйынтыгы евронун курсуна заматта таасир этти. Дүйшөмбүдө эрте менен евронун долларга карата курсу быйыл январдагы көрсөткүчүн деңгээлине түшүп кетти. BNP Paribas банкынын аналитиги Бертранд Ламиэль мунун себебин мындайча түшүндүрөт. Бул Грецияда кыскартууларга каршы болгон партиялардын шайлоонун натыйжасында күчтүү позиция менен келишине жооп десек болот, дейт ал. Греция боюнча камтамачылык кайрадан жогорулап
атат.
Грециядагы шайлоонун жаңылыгы кыскартууларга каршы чыккан коалициялык өкмөттү куруу жалак калтырганы менен эле бүтпөйт. Бул ирет соңку 40 жылдан бери алгачкы жолу оңчул топторда парламенттин орундарды алууга жетишишти. Францияда Олланд буга чейин Саркози киргизген кыскартуу чараларын акырындап алып салам деп касам ичти. Анын үстүнө кыскартууларды киргизебиз деп еврозонанын 17 өлкөсү кабыл алган фискалдык келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүүнү пландап атат. Салыкты Олланд байларга көбөйтүп, негизги көңүлдү өнүгүүгө бурам деди. Шайлоо алдында берилген бул убадалар кантип ишке киргизилерин баалуу кагаздар биржалары кылдаттык менен байкап турушат, дейт BNP Paribas банкынын аналитиги Бертранд
Ламиэль.
Жаңы президент Франсуа Олландта мүмкүнчүлүктөр чынында көп эмес. Негизги максат аныкталган. Бул карыз кризисинен эптеп чыгыш үчүн дефицитти кыскартуу. Олланд буга жетиш үчүн кандай мүмкүнчүлүктү тандап аларын анын алгачкы саясий билдирүүлөрүнөн биле алабыз деп карап турабыз.
Dans son discours de politique générale.
Дейт аналитик Ламиэль. Европада жогоруда аталган стабилдүүлүк пактысы узакка созулган оор талкуулардан кийин араан кабыл алынган. Ошондуктан Оландга аны өзгөртүү татаал болору турган иш. Германиянын канцлери Ангела Меркель Оландды Берлинге сүйлөшүүлөргө чакырган чакта немис тышкы иштер министри Гуидо Вестервелле бул эки өлкө өнүгүү пактысынын үстүнөн биргеликте иштейт деп билдирди. Немис өкмөтү өзүнүн чыгымдарды кыскартуу саясаты боюнча позициясын жумшартпай тургандыгын ачык эле билдиргендей болду. Төрөкулдоров, Азаттык.
Үн алганыңызда таңкы Азаттык жаңырууда бул баяндардын кеңири версиясын сиз Азаттык чекит KG сайтынан табасыз. Өзбекстан менен Таджикстандын бийлигин катуу сынга алып келген Салим Шамсутдиновду кечээ Коргон Төөдө катуу сабап кетишти. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Өзбек жана тажик бийликтерин ачык сындагандыгы менен таанылган Салим Шамсутдиновду Коргон Төөдөгү үйүнүн жанында токмоктоп кетишти. Шамсутдинов белгисиз кол салуучулардан өтүп бараткан милиция арачылап калгандыгын бышыктады. Ал Тажикистандагы өзбектердин корунун төрагасынын орун басарлыгынан бошотулган күнү сабалгандыгы ушул дүйшөмбүдө маалым болду. Анын ишембидеги үч кишинин кол салуусу тууралуу айткандарын жергиликтүү бийликтер да бышыктады. Кесиби юрист Шамсутдинов бир эле мезгилде Хатлон областындагы өзбектердин корунун жетекчилигинен да өзү жокто алынгандыгын билдирди. Ооруканага баргандан корккон өкүл буту колунан баштан алган жараттарына карабастан үйүндө дарыланууну чечти. Улуту Өзбек Шамсутдинов өзүнүн сабалышына тажик бийликтерин Өзбекстан менен алакасын начарлаткан саясаты үчүн сындаган маектери себеп болду деп эсептейт. Мага көчөдө жүргөн адамдар кол салган жок. Менин маектерим үчүн бутага алышты. Бул кол салууну өйдө жактагы чоңдордун бири уюштурган болушу мүмкүн, деди ал Азаттыктын тажик кызматына. Тажикистандагы басма сөздөгү, анын ичинде Милад же Улут гезитиндеги маектеринде Шамсутдинов тажик өкмөтүндө айрым атка минерлер улутчулдук саясатын жүргүзөт деп айткан эле. Ал Өзбекстан каршы болгон Ронгун суу кубат бекетин бүтүрүү долбоорунда сынга алган. Шамсутдинов мындан тышкары өзбек жана тажик бийликтеринин улуттук азчылыктарга карата саясатын сындап, аны геноциддин бир түрү деп мүнөздөгөн. Анын аралыгында Тажикистандагы өзбектер кору билдирүү жарыялап, анда Шамсутдинов корун эмес өз пикирин билдирип келгендигин белгиледи. Ошол эле убакта анын көз караштарына колдоо билдирди. Тажикистан менен Өзбекстандын алакалары суу, унаа жолдору, энергетика тармактарындагы талаштардан улам айрыкча акыркы кездери өтө солгундап кеткен.
Эми спорт темасы менен улантабыз. Жаңыл Жусупжан болду бул баянда. Учурда Камбоджа өлкөсүндө Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогунун таймашууларына Дордой клубу катышууда. Хельсинки шаарында эркин күрөш боюнча эл аралык турнирде кыргызстандык балбан кыз Мехрениссо Нурматова 3-чү орунду ээледи. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Учурда Камбоджа өлкөсүндө Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогунун таймашуулары өтүдө. Мында биринчи беттешүүдө Кыргызстандын 7 жолку чемпиону Дордой клубу Непалдын Непал Пулис Клаб командасын 5-1 эсебинде утуп алды. Чабуулчу Мирлан Мурзаев эсепти ачып, Азамат Байматов менен Каюм Шарипов айырмаланды. 7 майда Дордой клубу Бутан өлкөсүнүн чемпиону Изден командасы менен беттешип, ал атаандашын 11-2 эсебинде жеңип алды. Мында дагы чабуулчу Мирлан Мурзаев 5 топту таамай тээп киргизди. Дордой футбол клубунун вице-президенти Улукбек Салымбековдун телефон аркылуу Азаттыкка билдиргенине караганда, беттешүүлөр курч мүнөздө өттү.
Бутандын чемпиону Ездин командасы менен ойнодук. Аларды 11-2 уттук. Алар мурунку оюнда 7-0 утулуп, чын айтса биздин группадагы эң слабый соперник ошол болчу. Эми келаткан оюн 3-чү оюнда Камбоджанын Номпен командасы менен ойнойбуз. Кудай буюрса жеңишке ээ болобуз,
деди Улукбек Салымбеков. Азия футбол конфедерациясы өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн арасында бул оюнду жайылтуу максатында мелдеш өткөрүүнү салтка айландырган. Футбол федерациясынын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букуевдун пикиринде, быйыл Дордой командасынын финалга чыгууга толук мүмкүнчүлүктөрү бар.
Көзүн тобундагы эки оюнунда жеңишке жетип, 9 майда дагы бир акыркы оюну бар, толук мүмкүнчүлүгү бар Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогун финалдык жолдома алганга,
деди Нурдин Букуев. Футбол боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу, Кыргызстандын дене тарбия жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркуловдун пикиринде, Дордой командасы чет өлкөлүк футболчуларга көп көңүл буруп, жергиликтүү жаштарга маани бербей жүргөндүгү өкүндүрөт.
Тилекке каршы кийинки жылдарда жакшы ийгиликтерге жетише албай жатат. Эң бир чоң себеби биздин чемпионаттын начардыгы. Атаандаштык жок. Мына бүгүнкү күн эле айтып коебуз, ким чемпион болору белгилүү. Мына ушул аябай Дордойго кедергесин тийгизип атат. Бул биринчиден, экинчиден өзүбүздүн жергиликтүү балдарыбызга, футболисттерибизге көңүл бурушубуз керек да. Африкадан келген жана башка жактагы келген футболисттерге көңүл көп бурулуп атат.
Деди Бобек Кадыркулов. Дордой командасы 2006 жана 2007 жылдары ушул турнирде 2 жолу баш байген уткан. Эми 9 майда дордойчулар негизги атаандашы Камбоджанын чемпиону Пномпен Крау менен беттешет. 7 майда Румыниянын Иса шаарында шахмат боюнча мектеп окуучуларынын арасында дүйнө биринчилиги жыйынтыкталды. 15 жашка чейинки кыздар арасында өлкө намысын коргогон Элина Самүдүн 12-чи орунду камсыз кылды. Кыргызстандык жаш шахматчылар Жакшылык Нурланов, Тагир Талайбеков жана Айдар Кененбаев жоон ортодон жогору туруп тажрыйба топтой алышты. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Жазгүл Аликеевнин айтымында Хельсинкиде өткөн эркин күрөштөн кыз келиндердин олимпиадалык жолдомо алуучу турниринде кыргызстандык 3 кыз мөөрө талашты. Жыйынтыгында жеңил салмакта Азия чемпионаттарында мөөрө алып жүргөн Мехринизо Нурматова коло медаль утуп жолдомо албай калды.
Эл аралык лицензиондук мелдеште биздин да кыздар катышты. Ошондон Кыргызстандын намын коргогон Мехринизо Нурматова коло байгеге ээ болду.
Деди Жазгүл Аликеева. Алматыда башталган теннис боюнча эл аралык турнирде кыргыз кызы Жамила Дүшеева казакстандык Карина Калкенованы утуп негизги беттешүүлөргө жолун ачты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Үн алгыңызда таңкы азаттык жаңырууда биз эми жаңы эле жарык көргөн кыргыз гезиттерин барактаган басма сөзгө баяндамага орун берели. Гезиттердин бүгүнкү санын Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшеев агай барактап чыкты. Агай, сөз сизде.
Бүгүн жарыкка чыккан фабула гезити Бишкектеги Ак Өргө, Ак Ордо жана Ала Тоо жаңы конуштарын бириктирген аймактык муниципалдык башкармалыктын башчысы болуп 20га жакын талапкер катышкан сынактан жеңип чыккан Аят гезитинин баш редактору Жылдыз Мусабекова дайындалып аталган кызматка расмий киришкенин, депутат Карганбек Самаковдун арын жергесин кыдырып чыгып карапайым калкка жардам бергенин, райондун аймагындагы сел алып кеткен 13 көпүрөнү кайрадан оңдоп бермекчи болгонун, мындан тышкары айылдын мектептерине 30 компьютер белек кылмакчы болгонун кабарлады. Ушул эле фабула гезитине кайрадан коррупция тууралуу кеп кылган журналист Баратбай Аракеев башкы прокуратура Исхак Перматовдун бир топ иштерин казып туруп жогорку кеңештен анын кол тийбестигин алып салууну суранса, депутаттар ага тийүүгө болбойт деп так кесе айтышпадыбы? Анын себебин билбеген адам жок. Эгерде Перматовдун кол тийбестигин алып салса, анда ал жерден калган коррупционерлердин да кол тийбестигин алып салууга туура келет болучу. Мына маселе деген кай жерде жатат деп суроо койду коомчулукка. Баяндамачы Үсөн Касыбеков макаласын мурдунун учунан алысты көрө албаган өкмөт деп атап, өкмөттүн өнөкө тоорусуна айланган энергетикалык кризис жактайын талдоого алды. Кадрдык түзүлүшкө токтолуп, коалициялык делген өкмөт бүгүн өрттөчүлүүчүлөрдүн гана ролун аткарып калганын, аткаруу бийлигинин курамы профессионалдардан түзүлдү деп айтууга да ооз барбай калганын, анткени министрлердин көбү популисттерден тураарын убакыт далилдей баштаганын белгилеп, өкмөт айрым министрликтерди жоюп, чиновниктердин санын кыскартуу сыяктанган 100 күндүк программасын ала чуркап, парламенттен аман эсен өткөрүп кеткендигин, ишинин жетишкендиги катары көрсөтүп жатканын сынга алды. Алиби гезити жаңы санын журналист Болотбек Таштаналиевдин таштандыдан бизнес жасагандар башкасынан бизнес кыла албайт бекен деген макаласы менен ачты. Автор коррупция деген сойло болтуруп, эми таштанды төккөн аймакты да жыландай ороп алганын, таштанды төккөн жерди илгери эле шаардык кеңештин депутаты Павел Десятников ижарага алып койгондуктан бул аймакка таштандын иштеткен завод курабыз деп келгендерди жакын жолотпой жатканын, анткени ушул эле жерден Десятников олчойгон киреше товарын баяндады. Болотбек мырза муну менен бирге эле Максим Бакиевдин тизмеси менен шайланган Бишкек шаарынын депутаттарынын көбүнүн шаар жүргүнчүлөрүн тейлөө кызматына тиешеси бар экендигин, ошондуктан жакында кымбаттаган жол кире акысынын тамыры дал ушул кызыкчылыкта жаткандыгын, азыркы депутаттардын итке минип калды дегенин деле 2-3 рестораны жок эле дегенде фирмалары барын, ошол эле Павел Десятников ДОС ЛТД деген фирманын кожоюну болорун, ушул фирмада иштеп жүрүп жаракат алган кызды сыздатып майып кылган аз келгенсип чыгымын төлөбөй кыздын ата энесин ыйлатып келатканын кеп кылды. Жол кире кымбаттаганы менен тейлөө мурдагы бойдон эле калганын, экономика жана монополияга каршы министр Темир Сариев каякты карап олтурганы белгисиздигин кулак кагыш кылды. Журналист Мирлан Кулбаевдин Алибинин бүгүнкү санындагы макаласы кармалгандын баары ОПГБ деген ат менен жарык көрдү. Автор аталган макаласында кылмышка шектүү делген адамдарды кыйноо ыкмасы менен зордоп мойнуна алдырган күч органдарынын кызматкерлери жазыларын албастан кайра эле өз орундарында кылык иш аябай иштеп кылатканын жазып чыкты. Мейискан Мамырбекова аттуу окурмандын Жулунган аял, Журт Бүлгөн Молдубаев деген ат менен маек жарыяланды. Маекте Жогорку Кеңештин депутаты Нарынбек Молдубаевдин жоосунсуз жоругу тууралуу баяндалды. Журналист Тынчтык Алтымышев макаласын «Бишкегибиз Кыргызстан борбору», оңолобу бомба түшкөн жолдору деп атап, арча бешиги, ак үргө, ак ордо конуштарын бириктирип, аягы барып автобазардан бүтүүчү долбоордун ушу тапта былк этпей жатканын, жолдордун бомба түшкөндөй абалын фактылар менен окурмандарга тартуу кылды. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, кыргыз гезиттерин Шайлообек Дүйшөй барактап чыкты. Урматтуу арман, үн алгыңызды башка жака которбой туруңуз. Дагы саналуу секундтардан кийин биз арай көз чырай талкуубуз башталат. Бүгүн таң казактыкта сиз менен Жанар Акаев бирге болууда. Саналуу секундтардан кийин кайрадан амандашабыз. Азаттык сүйлөйт. Бишкекте саат 8.